D'abord, il va apparaître dans les airs où seulement les vrais chrétiens vont le voir.
La Bible parle de ceux qui auront cru.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin.
Mabina salaki yango itiningana emba Bila kaiza laki nanzila Ngande na tosi malobanote oh, 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 oh. Imbisa ye Naleki saki itango nangayi Namise ngomo kilioyo Moi j'ai passé tout mon temps Dans les choses de ce monde Nazoui yelo kote Limbi sama sumunangai Ngoluba kabila kinga na mawa Nasangani nango Tala place kuminga muke muke Ngaye Takuma gobenge langa baplinyan Basama ponanga na miswa tatanzambi C'est déjà trop tard Nazomona mbaninga bazomata Blessé komatanga na tikali na se
Nazaka kamwana
ye
Nazaka kamwana
ye En signe de repentance Bimbi sanga
Mola mosa pia lo bayende A quel amour qu'il y Les cieux et la terre créés Par ta parole L'homme façonné à ton image Mongo nenge nini masume zola tanto Tungay Oma bina bui kusala Yango nina sali kosala Mala mona ningi Namoko na koki
Ya yesu bako sakingayi Satana solo kabongo inangai Eh bebae
Soki na boga kiko bandela zero Ndinga ina bandeli Na tosi maloba mama tikela kinga Nga Satana la delinga poswa meme Mkosi langa maka mpunga na kuya Na sali ninye Nini tinda kingai Nini tinda kingai Zoto yu pamba Si pamba Si pamba Kudulu ya pamba Zoto ya ngai Limbisanga
Un jour nous mourrons et nous rendrons compte de nos actes face au Père. Une fois là-haut, nous chercherons peut-être à nous justifier et même à nous repentir. Mais il sera trop tard. Mon frère, ma sœur, reportons-nous tant qu'il est temps.